Радио К2.
Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване е платено.
Добър вечер, уважаеми слушатели. Вие слушате пети предизборен дебат в ефира на Радио К2 на тема «Близо или далече са от мен съдът, прокуратурата, омбудсманът, правосъдие». Водеща съм аз, Илияна Беновска. Гости в студиото – Борис Цветков, кандидат за кмет на район Искър в Столична община и кандидат за общински съветник в Столичния общински съвет от местна коалиция БСП Лява България. На телефона – Русица Демирева, кандидат за кмет на район Витоша в Столична община от политическа партия АБВ. Добър ден, госпожо Демирева, първо към вас, понеже вие сте на телефона, чуваме ли се?
Да, здравейте.
Здравейте.
Казвам се Русица Демирова.
Демирова, аз ви произнесех неправилно, извинявайте много.
Да,
и аз се сърдя, като ми слагат неправилно ударението върху името. Представете още веднъж и да кажа добър ден, господин Цветков. Добре дошъл в студиото на Радио К2.
Добре заварили.
Благодаря ви. Искам да ви помоля за следното. Участвали сте и друг път в дебати, вие сте хора с опит. Нека да спазваме добрия тон, да се изказвате целенасочено и да се изслушаме. Разбира се, ако има спор, заповядайте, разиграйте този спор. Регламента ще бъде следният. На въпросите, които аз ще ви задам, ще ви моля да правите кратко изложение от до 3 минути. След това ще възникнат и подвъпроси. На края на дебата ще ви помоля всеки от вас да зададе един свой въпрос към своя опонент. Дебата ще продължи от 17 до 18 часа. И така, пети предизборен дебат в ефира на Радио К2 на тема «Близо или далече са от мен съдът, прокуратурата, омбудсманът, правосъдие». Искам по реда на вишегласието първо да се обърна към господин Борис Цветков, кандидат за кмет на район Искър в Столична община и кандидат за общински съветник в Столичния общински съвет от местна коалиция БСП Лява България. Господин Цветков, не можем да разглеждаме регионалните въпроси, свързани с столицата, без да има връзка, корелация с националния и даже бих казал европейския проблем. Вие знаете, че 8 години България е под така нареченият разговорно мониторинг по механизма за присъединяване и проверка, който беше въведен при влизането на България в Европейския съюз. Можете ли да направите един кратък анализ, ефективна ли е тая мярка и тя приближава ли ни до законността или ни отдалечава през призмата на България и през призмата на София, разбира се. Заповядайте.
Че имаме проблем, всички го виждат и в България, и в чужбина с правосъдието. Обаче, че е неефективна мярката, също всички виждаме. Колко време има мониторинг, колко оттръпна е българския народ, медии, политици в очаквания на поредния доклад, дали ще се понапудри или не, дали ще се задълбочи или умекоти, в зависимост от това кой управлява в Европа и кой в България, и приятели ли са или не. Но това не довежда до подобряване на живота и усещанията на хората за справедливост в съдебната система. И, за съжаление, примера, който го имаме в София, където съм и кандидат, нали, за съветник и за кмет на район Искър, е много красноречив. Държавни институции, например, Сметна палата, Агенция за държавен финансова инспекция, констатират, че при обществените поръчки, при строеж на детски градини, ремонт на училища, спортни и детски площадки, има сериозни нарушения. При 6-7 районни кмета. И това се изразява не само в някакви дребни, примерно, начислявания или двойно и тройно на мазилки и така нататък, ами примерно инстансьор за инвалиди, който още не е построен, но парите са взети. И така нататък, и така нататък. И аз с други колеги мои от БСП сигнализираме съответните компетентни органи за извършените нарушения. Една-две години се мотаят, както винаги в България се вика то, който е подал сигнала, да обясни всъщност той съзнателно ли е дал сигнала, настоява ли си за сигнала, има ли някакви допълнителни документи. Грубо казано, прави се опит...
Стане разследващ орган той.
Не, прави се опит той втори или трети път да не повтори или да не потрети внасяне на такъв сигнал. И най-накрая се стига поради дали давност, дали липса на някакви документи, дали поради некадърност при следствени или други действия, до прекратяване. При ясни, пак казвам, не аз или някакви политически опоненти са оплюли някой или са критикували някой, официални държавни органи. Сметна палата, Агенция за държавен финансови инспекции. И вече другите. Аз имам 7-8 ясни примера, може би за да става дебат да се...
Ще ги кажете, ако иска да сега ги кажете, ако няма...
Друг пример, примерно, беше с положението в София, което би трябвало сега да касае все повече хора, с възможността да участват в обсъждането и вземането на решение в Столичния общински съвет. Сигурно слушателите на Радио К2 знаят, че, или ако не, аз искам да ги уведома, че София, Столична община, е единствената и столица в Европа, и град в Европа, и в България, между другото, който, в който гражданите не могат да присъстват на заседанията на Столичния общински съвет. В едно малко село, община Антон, Чавдар, в Кюстендил, във Варна, във всички градове и общини в България, и във всички европейски градове гражданите не само участват. Те могат по определен ред да се изкажат, получават материалите за сесии и така нататък. Не случайно разликата между държавното управление и местното самоуправление е, че то се, че създава механизми хората да участват в самото управление.
Добре, но вие ще продължите по-нататък с примерите. Нека да чуем и Росица Демирова. Но аз само една метка искам да направя, за да може и госпожа Демирова да я чуе. Вие пък знаете, че вие сте дългогодишен общински съветник, че се излъчват съставите на Столичния общински съвет онлайн и ние даже доста години ги излъчвахме и имаме така принос, честно казано, да започне това да се случва.
Вижте, това е едно някой да се ожени и да онлайн да се да присъства на сватбата, нали? Да си следи процедурата, церемонията от вкъщи. Тук смисъл е, че когато се обсъждат въпросите...
Да консумира брака си чрез интернет.
Значи, това никой не е против да се излъчват и от и директно, и по интернет, и така нататък. Но когато законодателя, европейски харти, практиката в цяла Европа и в България е хората да участват. Примерно, дали ще се открива ново сметище, дали ще се решава дали да се строи производство, което може да е опасно или да е спорно, и така нататък. Винаги хората или техните представители участват. Тук се оказва, че един път гласувайки, с или без покупко-продажба на гласове, после 4 години можеш в най-добрия случай да го гледаш онлайн, ако имаш интернет, ако имаш време.
Разбира се, продължим тази тема, тя самата по себе си интересна. Госпожо Демирова, госпожа Демирова, Росица Демирова, кандидат за кмет на София на район Витоша в Столична община от политическа партия АБВ. Може ли да вземете отношение доколко отсъствието на върховенство на закона в България и равенство пред закона в цялата държава рефлектира и върху проблемите на София и управлението й?
Първо искам да поздравя колегата. Съжалявам, че само двама сме участници в този дебат. Мисля, че ще стане по-интересно с повече представители.
Не дайте съжалява, пък тогава ще имате повече време да излъжете собствените си позиции.
Да. Аз чукам, че...
върховенство... Малко по-близко до микрофона на телефона,
да.
Моля.
Вие казвате за липса на върховенство на закона.
Не, аз не казвам. Европейския съюз ни прие под условие, че у нас има липса на върховенство на закона и равенство и справедливост на закона.
Аз смятам, че и съда, и прокуратурата, и омбудсмана, каквато е темата на нашия дебат, са достъпни. И законите, които имаме, са достатъчно ефективни, за да функционират тези институции. Друг е въпросът за приложението на законите и за ефективността им. Мисля, че последните дебати във връзка с промяната на Конституцията са важни, и то не заради мониторинга на Европейската комисия, а заради българските граждани. Необходимо е такива промени, които да върнат все пак доверието на гражданите в съда, дори независимо от мнението на Европейската комисия. Трябва да бъде издигнат авторитета на съдебната власт. Аз съм адвокат и се сблъсквам ежедневно с едно недоверие именно в ефективността на тези институции. Хората трябва да бъдат убедени все пак, че в тези институции те ще намерят справедливост. Доста път е на лице. И така мисля, че просто се стига до една неефективност, особено в София, тъй като институциите са много натоварени. Те нямат възможност да работят ефективно. Мен особено ме затруднява достъпа до Върховен съд и считам, че там е големия проблем за обикновените граждани. На практика имаме една двуинстанционна система с този затруднен достъп до Върховния съд и допустимостта създава затруднения за всички.
Кой Върховен съд имате предвид? Касационния или административния?
Върховния касационен съд имам предвид.
Добре, този разговор става и доста специализиран интерес. Аз ще дам сега думата и на господин Цветков да вземе отношение, но нещо противоречиво изказахте. В първият момент казахте, че съдът и прокуратурата са достъпни, а сега казахте, че трябва да се върне доверието в правораздаването в България и отделихте Върховния касационен съд. И веднага ще ви знам един твърде специализиран въпрос, но ще ме разберете много ясно. Вие, например, като адвокат, смятате ли, че Върховния касационен съд трябва да има правата чрез своето общо събрание да издава почти надзаконови тълкователни решения?
Но трябва ли всичко... Това е много голям проблем.
Да?
За работещите адвокати и разбира се за нашите клиенти.
Мисля, че много добре ме разбрахте. Въпросът е изключително
важен. Много добре ви разбрах.
Да.
Защото чрез създаване на огромен брой тълкователни решения на практика се тълкуват законите.
Се променят законите в действителност на практика.
И това е мое мнение. Сега не говоря за партията, която представлявам. Но понякога законите така се тълкуват и се създава задължителна практика, която не само прозира, но крещи за противоречие с закона, смисъл на закона, първоначалния смисъл на закона.
Добре, вие адвокатите, що не взимате отношение? Вас вие общо зато съм чула, извинявайте, така, адвокатски жаргон, да не разсърдим съда.
Това го правим не заради самите себе си, заради клиентите. Заради хората, които трябва да получат справедливост. Но тук трябва да има някакъв баланс все пак. Да няма търпимост.
Ама не, когато... вижте, след като професионалната ги, аз го казвам не случайно, казвам го от опит и няма да влизам в детали, налагам се да се отказвам от ваши колеги, именно заради това, че не опазвайки интересите на клиента си в случая на радиото, за да не разсърдим съда, ние не преследваме буквата на закона. До края сме склонни да приемем различни конъюнктурни или продиктовани от задкулисие решения. Вие ще се закълнете ли, че във вашата практика сте вивали до край? Изнасяли ли сте американски речи в съда, както по филмите? Да, не се смейте, това при тях е истина.
Не, аз много се радвам, защото цял живот съм работила за доброто си име и никога не съм предала или продала интересите на клиентите си, защото знам, че човек цял живот работи за името си и не може да правят компромис с това.
Добре, дано да е така. Сега ще дам думата на господин Борис Цветков да вземе отношение по един въпрос от мен и показаното от вас. А въпросът от мен е: господин Цветков, вие като кандидат за кмет на район Искър в Столична община и кандидат за общински съветник в Столичния общински съвет от местна коалиция БСП Лява България, преди малко като говорихте за общината, това партийни нападки ли са срещу ГЕРБ и тяхната доминантна форма в момента в столичното управление и конкретно към кмета Фандъкова? Първият въпрос и вторият ми въпрос е: съгласен ли сте с това, което каза госпожа Демирова за достъпността на съда и после пък за отсъствието на върховенство на закона?
Ами по ред на номерата да не изпусна някои от въпросите. Първо искам да благодаря за приветствието от опонента в дебата и също да я поздравя на свой ред, но веднага, за съжаление, искам да кажа, че няма да се съглася с едно от казаните неща, а именно, че съда е достъпен и хората едва ли не трябва да сме доволни. Не мога да се съглася за следното. Хора от всички райони на София, включително и от района, който вие, нали, се кандидатирате, район Витоша, и то не един и много, десетки са случаите, когато по най-елементарен проблем, Например, живеят си в панелен блок, в който години са си изплащали апартамента и в един прекрасен хубав ден са видяли, че отдолу се е появила строителна бригада, загражда, реже дървета и почва да строи. Първата реакция, има различен тип хора как реагират, но част от хората бързо се организират, викат медии, викат някой, който е специалист, архитект или някой друг, или адвокат, и стигат до подаване на жалба в съда срещу дадено разрешение за строеж или разрешение за ограда или така нататък. Какво е тяхното учудване на хората, когато след около месец, два, три няма никакви движения или развитие по въпроса, когато се стигна до движение на първото или на второто заседание, почти еднотипно съответните състави или на съдилищата казват, че те нямат правен интерес. Забележете, човека, който цял живот, това е жизненото му пространство, ходи в дюните или на морето 7 дена, но останалите 360 дни е в около блоковото си пространство, след работа, преди работа и така нататък, с децата си, с баба си, с дядо си. И той няма правен интерес да обжалва, че някой с полузаконни или незаконни действия реституирал, приватизирал, ограбил или настанил се в неговото жизнено пространство, иска да му го отнеме. И забележете, според съда, и това не е един и друг случай, пак казвам, и в район Витоша имаме много примери, съда казва, че единствения, който има оправен интерес да защити интереса там да не се строи, примерно в толкова близо до блока, примерно, е кмета на общината или на района и главния архитект. Добре, хората, които са издали заповедта.
Само за секунда, една реплика и ви давам думата, госпожо Демирова. Ще кажа, господин Цветков, прощавайте, и аз съм от това поколение, чието родители са били комунисти и социалисти сега. Възпитавана съм в този дух, но не бъркате ли понякога защита на интереса на бедния човек, който се разхожда в градинката? Не бъркате ли равнопоставеността на собствеността? Не наблягате ли повече на тази беден човек, който се разхожда в градинката? Не потъпквате ли пък в мисленето си и в действията си правата на онзи, който е закупил съответния терен с съответните разрешения?
Не се притеснявайте, не, той няма да бъде незащитен. Значи, този, който има пари, има достъп и до по-качествени...
Също по конституция, нали знаете, равна собствеността.
Да, но той има достъп по-голями възможности за по-именит адвокат или по-именита кантора. Той има, за съжаление, достъп до чиновници с минимални или мизерни заплати, които заради една почерка, една бонус, едно пътуване до чужбина... Да, или примерно с мълчаливо съгласие, или с... Дори имаме случаи отменен, примерно отменят разрешението за строеж, но нарочно го правят по най-некадърния начин и точно за 6 месеца не само атакуемо, то бива отменено и окончателно вече човека си доузаконява.
Нека да чуем тогава вашия опонент и адвокат Росица Демирова, кандидат за кмет на район Витоша в Столичната община от политическа партия АБВ. Заповядайте вие и като юрист, и като гражданин, и кандидат за кмет. Съгласен ли с позицията на господин Цветков? По-високо до микрофона, моля.
Мисля, че господин Цветков обърква казусите и компетентността по тези проблеми. Нека да не задълбаваме тази тема, защото явно трябва конкретен казус, за да може да се говори конкретно. Но аз смятам, че той тълкува законите. Не може да се обвинява съда, че прилага законите. Казано е лош закон, но закон. Съда е задължен по закона. Съгласно събраните доказателства по делото.
Извинявайте, че влизам в, може би, сблъсък, но примерно как вие като адвокат може да изтълкувате следното решение? В закона за местното самоуправление и местната администрация, по който ще работим, надявам се, като получим доверието на хората и бъдем избрани, пише, че гражданите участват в заседанията на общинския съвет.
Да, този въпрос е интересен.
Това е сиричен член, мога да ви кажа и номера на члена. И след това имаме три решения на съда.
Че?
Едното решение конкретно за един господин Иван Петров,
гражданин
на институцията, че той има право на достъп.
Така, за другите?
И никой след това не му го въвежда това право. Второто решение казва, че по принцип има право хората на достъп според този член на закона и пак общината не го изпълнява. И третото решение на друг състав на съда е, че Всъщност няма нужда да се... защото много хора са ужавали заради нарушения си интерес.
Няма да се произнеш, защото закона е записан.
И третото е казват, не, тъй като с аргумента на вас преди малко, тъй като имали достъп по интернет, нямало проблем да си гледат заседанието, да където си искат вкъщи или от интернет и така нататък.
Да, въпросът...
Тоест, ето ви, как обикновения гражданин, да. Който абсолютно
това
едно към едно...
Това са влезли в сила решения, нали?
Да, и на ясен текст за закона, че има че гражданите участват.
Не са първоинстанционни,
не са
влезли в сила.
Добре,
госпожа Дамирова, давайте.
Аз мятам, че съда отново се е изпълнил задълженията и правилно е постановил съдебния акт. Няма какво да го обсъжда.
Колко правилно, като са три разнопосочни решения?
Не, тук аз не знам подробно.
Не знам, ще кажете за детайлите. Не казва се, но той казва господин Цветков. Ясно, искат да присъстват. Аз знам. Искат да присъстват на общински съвет, но не се допуска така, както примерно в определени други комисии.
Има съдебно решение. Тук вече влизаме в фигурата на неизпълнение на съдебен акт. Има си съвсем други лостове, за да може този съдебен акт да бъде изпълнен.
Не, госпожо, има и противоречащи си съдебни акт. Единият казва, че няма
така,
проблем да не бъдат пускани.
За противоречащите съдебни актове. Очаква се изменение на АПК, Върховният административен съд да промени, подобри дейността си във връзка с противоречивата практика. Защото Върховния касационен съд, видяхме какво направи с противоречивата практика, създаде безброй, безкрай тълкователни решения, в които вече и ние адвокатите затънахме, обикновените граждани, не знам как се оправят. По отношение на достъпа, това не ми хареса, което казахте, че обикновения гражданин, какво значи? Богатите, бедните, защо да делим? Има бюро за правна помощ, където обикновения, както вие го нарекахте, граждани, може да получи помощ компетентна, не само участие процесуално представителство в съда, но и консултации.
Аз обаче имам други решения на проблемите, които предлагам и затова имам смелостта да се кандидатирам за доверието на хората.
Аз
поемам ангажимент, ако бъда подкрепен, както до сега са ме подкрепили избирателите, не само от район Искрен и от Столична община, че още на първото заседание на новия Столичен общински съвет отново ще поставя въпроса за категоричното изпълнение на ясната законова разпоредба, която освен в закона за местно самоуправление е приета и в Европейската харта за участието на хората в живота на общините и регионите.
Тук нямаме противоречие. Това се е надявам, правилно, така трябва.
Трябва обаче 35 човека от общинския съвет да със своето мнозинство. Вече няколко пъти отхвърлят. Аз вече 2 или 3 доклада съм вкарвал по този въпрос. Дори съм си позволявал, понеже един от аргументите е, че ако дойдат едва ли не всички 1,5 млн. Жители на София, няма залата да ги събере и така нататък и така нататък. Какви ли не аргументи съм слушал, за да не се допуснат хората. Дори в един от докладите, който внесах, мисля, че преди 2 години по този въпрос, е да се определят заради малката зала до 5 места и първите заявили със съответно искане да отидем.
Господин, разбрахме, че господин Цветков ще си постави за цел да правото на гражданин да осъществи достъпа си до местната власт и участието и ние всички сме за това. Точно
ще да кажа. Понеже имаме проблем обаче. Да, с вас нямаме противоречие, обаче има следния проблем. Ако хората, които сега слушат предаването, не ни подкрепят хората, които искат да ги допуснат до Общинския съвет и пак отидат 33 човека от дадена партия, която до сега е решила точно обратното, да промени правилника в нарушение на закон и да не ги допуска, ние може да си говориме, че нямаме проблем, но проблеми има. Затова аз призовавам всички слушатели на Радио К2 в София специално в квадратчето с номер 39 в бюлетината да подкрепят нашите кандидати за съветници, а ние имаме ясен ангажимент още на първите сесии след конституирането на съвета да отстояваме това искане.
Добре, хайде да влезем в конкретиката на най-главния въпрос. Правиме съдебна реформа с цел да се разсече пихтиестото тяло, корупция между съдии, прокурори, МВР, власт имащи, олигарси. Как това рефлектира на фона на Столичната община? Къде са имали такова звено, такова преплитане между много интереси и как вие, ако станете респективно господин Цветков, кмет на район Искър или общински съветник в столичния общински съвет и вие, госпожа Демирова, кмет на район Витоша, как вие ефективно ще се преборите с това? Господин Цветков, вие пръв.
Ами има, за съжаление, според мен съдиите не трябва да приемат и да не дават консултации, поне така пише на някои от вратите им, но сме забелязвали, няма да ги назовам в ефира, и ръководители, заместник ръководители на административен съд София град в общината и то в кабинетите на ръководството на общината. И точно преди ключови решения, дали да се потвърди искането на и на десетки хиляди граждани и на общински съветници за свикване на първия местен референдум в София за прекратяване на концесията за водата или не. И сега вече за самите назначения ясен е политическия натиск. Мисля, че няма дори вашата политическа сила, нашата, всички останали политически сили не отричат, видимо и отвътре и отвън от страната, че механизмите позволяват политически натиск и силния на деня, който е в държавата и в общината, очевидно влияе на работата на съставите и те не приемат решения
как
в ущърб на...
Как се противопоставите вие като кмет на район Искър, примерно, или като общински съветник?
Аз смятам да се противопоставя тази, може би, трудно осъществима битка или победа с публичност. И ще привлека освен гражданите на своя страна и журналистите, медиите, активните, хората с активна позиция като вас. Значи, когато е ясно, че общественият интерес, да, конкурентно, частна, обикновена, пак тя е пак частна собственост, но малък обикновен собственик или на някой по-голям интерес, и се даде цялата информация. И когато има ясно съзнание в големи кръгове в обществото, какво точно решава съдебния състав, никой съдебен състав няма да си позволи неправилно, незаконно съобразно решение. Или ако си го позволи, той трябва да го защити с някакви юридически или други аргументи. Когато те са оставени зад пет завеси, когато са оставени, без да се сърди опонентката, но бюро за правна помощ или служебни, нали, адвокати да защитават интересите на стотици и хиляди хора, които са им посегнато на малкия им интерес, дребен интерес, но за тях е много важен и много голям, няма как да се преборим. Моята рецепта е публичност, откритост, преди всяко, грубо казано, сблъсък с институциите, се казва. Това е нашата позиция, нека после съда да смее или, примерно, дадена институция да реши в нещо несправедливо.
Благодаря ви за това. Госпожо Демирова, кандидат за кмет на район Витоша в столицата, моля ви да се съсредоточите върху проблематиката, не толкова върху адвокатската ви така принадлежност, колкото върху това как ще се справите с това явление на преплитане на интереси и на самозащита и самоудовлетворяване между власт имащи и правосъдие в столична община. Ако има такова, нали, това беше първата част от въпроса ми, смятате ли, че има такова срастване между управляващи общината и институциите, които бдят за законността? Първо въпрос. И ако има такова, как ще се справите?
Не мога да говоря за наличие на такова срастване. Тъй като нямаме доказателство за това. Но аз смятам, че трябва подхода към работата ни с живеещите в нашите райони да бъде, да, прозрачна, с осигуряване на много пряк, бърз достъп на гражданите до администрацията. Просто трябва да разчупим тази черупка, наречена администрация. Тогава гражданите ще добият и увереност, и техните...
Може ли ми кажете конкретно как става? Защото всички казват, не съм чула власт, която да не казва, че ще осигури достъп на гражданите, но после това се оказва невъзможно.
Не е невъзможно. Просто няма воля да се направи. Може би е по-лесно другото. Да. Аз затова в мотото на моята кампания съм записала да отворим вратите на кметството. Защото това е продиктовано от един много простичък пример. Един мой приятел кмет преди време беше казал, че когато е бил кмет, излизал от кметството, видял един старец до вратата в някакъв отдел. Вързал се след 2 часа, този човек бил все още там. Този кмет какво е направил? София няма как да стане, но ето го един пример. Влязъл без да отваря вратата, но със самата врата и до края на мандата му тази врата не била поставена. Ето го достъпа. Трябва да имаш воля да го направиш. И да се стиска. Смятам, че е добре да се формират обществени съвети към районната администрация. Да се обсъждат граждански инициативи, реализиране на намерения за развитие на инфраструктура и благоустройство, всякакви проблеми. Дори смятам, че е уместно да се направят референдуми. Пряка демокрация за малките проблеми, които са малки на фона на общината, но са важни за хората, които живеят в района, още по-малко в кварталите.
Добре.
За тази пряка демокрация смятам, че...
Тук според мен и господин Цветков няма да откаже за референдумите.
Тук, в подкрепа на това, което каза колежката, наистина също могат, дали са доказани или не, но много хора ги усещат. А щом ги усещат, значи има някакъв проблем. Това срастване, това може да бъде преодоляно с повече пряка демокрация. Пряка демокрация, разбира се, по основните въпроси, а именно прекратяване концесията за водата, прекратяване на договорите с частни фирми. Може да кажем да прекратим свинщината на титаните и титанките в София. Каквото и който както иска да го разбира.
Веднага ви питам, може 7 готови, фирми... готови ли сме от общинския бюджет да отделим пари за да се прекратят монополите? Говорите за кого? За Букук?
Ами, за всеки ще кажа по няколко думи. Казах, първо за титани. Значи, европейските данъкоплаци, българските, софийски български данъкоплаци дадаха доста средства за най-скъпия завод за Букук. Откъде на къде? Т.е. завода, което е по-скъпото съоръжение, е обществено и ще бъде и е платено от данъците на хората в България и в Европа, а пък някакви 7 фирми ще са най-големите специалисти по миене на улици в дъжда. Преди 7 дена имаше такива случаи и Цариградско шосе, защото в дъжд по-лесно се било миело и по-лесно се отчита. Т.е. когато общината, столична община, управлява милионен град и ти не можеш да организираш най-евтиното, най-качественото сметоизвозване от районите, за да са доволни и както идеалният център, но така и кварталите. Това е несериозно за една столица европейска, че не може да го организира. Имаме такъв пример и в Източна Европа, и в Западна, и в Централна. За водата. Вижте, значи, когато беше дясното мнозинство тогава в София, което управлявало всичките тези 20 няколко години, в различни метаморфози, но все е дясно, даде концесията на водата. Първо на английска, сега в момента е фирма Veolia, да не споменаваме, да нямам проблеми с радиото. Но мисълта ми е, че тогава си бяха излъгани столичани за следното. Има много райони без канализация, първи аргумент. Демек трябва инвестиции да се инвестира. Втори аргумент беше, има много загуби на вода. Трети аргумент, много хубаво ноу-хау ще ни донесат, за да можем много точно по електронен път да си събираме сметките и така нататък.
Добре, може да постигна като се тегли чертата, тогава, но може би трябва да се направи ръвна сметка да се поправят грешки.
Ръвна сметката е следната. Единствените по-сериозни инвестиции са направени или с няколко европейски проекта и с държавно финансиране, не от частната фирма. И другото, което е от самите наши такси на хората. Разбира се, от голяма част от тях са отишли за по 60-70 хиляди заплати, източвани са в чужбина. Тоест, хората са си платили малкото инвестиции. За съжаление, продължават много райони периферни и не толкова периферни да нямат канализация. Качеството на водата не е подобрено, загубите също са грамадни. Тоест, нищо не налага, нито някакви морални укори трябва да има към нас, за това, че ако те са били коректни, наистина да ни се сърдите. Защо договор подписан се нарушава? Но когато не
тоест,
са били коректни...
Вие имате намерение, ако станете кмет или общински съветник, да поискате ревизия на договорите, свързани с... как да го нарека?
С доставчици на ключови услуги,
да,
на хората.
Да.
А именно
добре.
Вода и така нататък.
Добре.
Вода сме
призвали. Госпожо Демирова, вие приемате ли го това като теза?
Да, звучи доста популистки. Аз съм за това да се ревизират договорите. Те веднъж подписани, не трябва да излизаме извън предмета на договорите и възможностите да бъдат променени.
Сега веднага ще пренеса малинко, съвсем за кратко, на много по-високо равнище желанието на господин Цветков да се ревизират договорите и ще ви посоча. Онова, което направиха работодателските организации вчера, внесаха до главния прокурор Сотир Цацаров сигнал за ревизия на редица договори, свързани с енергетиката, в това число и за послугите американски централи Марица 1 и Марица Исток 3, които са свещени.
Точно това е реда. Има си законен ред.
Ами той не е казал, че ще ги направи по незаконен
ред. Именно, да.
Вижте,
аз съм казала за нещо незаконно, но лесно е да се каже, трябва да тези договори до отправители, трябва да се ревизират.
Да, декларираме.
Значи, нашата пътна карта е следната, тя вървим по нея. Още преди две години събрахме десетки хиляди, мисля, че бяха 40 хиляди подписа в тримесечния срок за искане за референдум. За съжаление, Столична община неглижира мнозинството в Общинския съвет това искане на хората. Общински съветници, мисля, че бяха 16, не само от БСП, и други партии ни подкрепиха, внесахме такова искане. За съжаление, Столичният общински съвет немотивирано и незаконосъобразно отхвърли това решение. Ние действаме по закона, не с пушките и с пистолетите.
Да, така, нека
но когато вече съда отмени решението на Общинския съвет, административен съд, понеже това не е темата, той отмени с много странно решение, защото имаше някакви особени мнения и така, да, но то каза, че решението е незаконосъобразно и го отменя. Закона за референдумите ясно пише, че щом се отмени решение референдума, трябва да се свика. Столичният общински съвет се събра на сесия, този път по-задълбочено го обсъди и този път мотивирано го отхвърли. Тоест, ще си действам с моите колеги по законния път, но това е искане... Да, ако иска, но фактически хората го искат това нещо, ние сме поели този ангажимент и тази борба ще си я водим до край.
Госпожа Дамирова, може ли да постигнете наистина обединение от стереометричния поглед на проблема, защото той не е плосък, той има изкрити страни и вие правилно казахте да се действа по закон. Така че наистина предлагането на услуги за столичани наистина да изглежда блестящо по закон и наистина да бъде такова.
Аз смятам, че прилагайки, разбира се, закона, сега стигаме до порочна практика в Столичен общински съвет.
Смисъл?
Това, което господин Цветков каза.
Да?
Че въпреки, че съда се е произнесъл с едно решение, което удовлетворява жалбодателя, самия общински съвет не го е изпълнил.
И това не е само един пример.
Да, вече знаете, точно че така, прокуратурата няма ролята на въвод, ако така мога се изрази разговорно. Никой не може да ги... говоря, че кой може да накара... Нали знаете колко е глобата за неизпълнение на колективен орган? 500 на решение на съда.
Не, те проблемите са толкова дълбоки. Значи поне 5-6 ключови наредби на Общинския съвет, при обжалване от не толкова големи специалисти, някъде и самите граждани се явяваме без да сме компетентни, нали, юристи, печелим делата. Например, аз печелих дело съвместно с още други двама граждани, че незаконно съобразно е дигната с 40% цената на билета, а именно от 70 стотинки на лев.
Да,
съда, имаме го това решение, окончателно е, въпреки че те го спорваха, че нямаме правен интерес, обжалвах и така нататък.
И няколко
граждани, понеже с решението на съда е, че те междувременно, докато течеше две години това дело, промениха за още няколко пъти наредбата и вече последния път беше отмениха и избраха, но съда реши, че със сигурност за този период, в който сме го обжавали, е била незаконосъобразна. И граждани на Петров си внесе няколко билетчета, купени по това време, с искане да му се върнат тия 10 или 20 лева, които са му надзети. Няма кой да му ги върне.
Да, ето това е един много картинен пример.
Но същото е с наредбата за рекламите, същото е с наредбата за паркирането. Почти всички ключови наредби, дали от по-сериозни фирми, дали от обикновени граждани са оспорвани и поради некадърност или лобистки интереси, когато са приемани, те падат. И после, съответно, се чудат как да оправят кашата.
Нека да чуем госпожа Демирова. Това е много важен въпрос да въведем в изпълнение решенията на съда. Да.
Тук стигаме до това, че всички действия на Столичен общински съвет, по примерите, които колегата даде, говорят или за некомпетентност, или наистина за някаква зависимост. непрофесионализъм. И затова в момента сме и в избори. Искаме да променим
не,
това.
Не, ние сме не в избори за това в момента. Ние сме в избори, защото те следват по хронологията на закона. Изтекал един мандат и трябва да се избори.
Не, като казах, ние сме в избори, имах предвид ние двамата с колегата. Не, в избори искаме да покажем, да, да покажем, че ние виждаме проблемите
и сега знам, е момента да ги променим.
Да ги променим. Да, точно това е.
Защото по закон другия път ще след 4 години чак.
Да.
Но, да, е но вие можете ли да намерите, за мен е много любопитно, сега ми наблюдавам, аз не ви виждам, но звукови наблюдавам и двамата, пък и слушателите. Вие можете ли да намерите, независимо, че сте противопоставими, да речем, по някакъв начин, няма да го толкова, да намерите обща гледна точка именно в най-главния интерес, интереса на граждани, интереса на гражданските
общества. Точно това е смисъла. Защото тези избори, местните избори, са различни от парламентарните избори. Тук няма противопоставяне на тези. Тук винаги говорим за добрите условия на живот на гражданите. Няма как да се различаваме в програмите. Ние мислим как да направим мястото, където живеят нашите избиратели, нашите граждани, по-добро. Подхода ми към едно такова управление би бил като към моя дом. Какво искаме от дома? Да бъде чист, да бъде светъл, да бъде уютно, да бъде сигурен, да ни е приятно да се приберем там. Това са прости неща, които при едно добро желание могат да бъдат осъществени. Няма какво да осложняваме нещата.
Има как да се...
Как ще намерим
има неща,
допирни
по които
точки,
може да намерим допирни когато, точки, но има и които са различни.
Което, например, сега вие, госпожо Демирова, сте част от управляващата коалиция... В този мандат на това Народно събрание и Министерски съвет, докато господин Цветков е единствената, както се титулува БСП, ефективна опозиция. Как ще излезете извън така процесуалното лицемерие и ще защитавате правата на гражданите, госпожо Демирова?
Защитата на правата на гражданите не е лицемерна.
Процесуалното лицемерие може би в коалицията. Да, дайте, да не разсъждаваме така морално. Дайте, слушам.
Аз ви казах, че подходът при управлението, местното управление е различен от политиката на национално равнище.
Аз искам тук за местно самоуправление да кажа следното нещо. Аз в район Искър, където ние сме един от най-големите райони на София, с много хора, различни жилищни комплекси. Имаме и село Бусманци, два квартала, Абдовица и Миленков. Най-различни хора, млади, стари, с различни убеждения, различни виждания за всичко. Но всички, които сме за промяна на модела на управление, а именно в София да се обръща внимание и на по-крайен квартал като нашия, с повече преобладаващо панелни блокове, с... по-бедни, отрудени хора, които работят при него. Тоест не да се прави Витушка три пъти и Цариградско шосе море два пъти, а някой да вземе поне главните, а пък защо не и обикновените улички в междублоковите пространства за 20 години да ги направи.
Госпожа Фандъкова отбеляза, че това ще бъде един от нейните приоритети
сега. Третия мандат.
Навлизаме.
Защото до сега не го видяхме. Но мисълта ми е, че в
наш... Човек трябва почне от някъде да стигне за някакъв.
Да няма, ние нямаме, ние ще остареем вече, искаме нещата да се случат.
Ще бъде по-хубаво. Кварталите да са по-добре от центъра.
Не. Но да са...
Равновесието.
Не равновесието, но да има и при нас. И сега, само да кажа, аз кандидатирайки се и познавайки част от колегите от другите партии, всичките, които сме, с изключение на основно на една, която до сега владее властта вече няколко мандата, сме за промяна. Независимо от това, кой ще предпочитат хората, разбира се, всеки от нас се надява да е той. Но аз очаквам, ако... още на първи тур не наложим промяната в нашия район, на втори тур, особено нали, ако народа ни е предпочел и съм един от участниците, протягам ръка и към кандидата на АБВ, който нямам честа да познавам лично, но предполагам, че е разумен човек, също е за промяна, и към кандидата на Атака, и останалите, забележете, 19 кандидати имаме в нашия район, които искаме промяна, искаме тия хубави неща, които ни обединяват да се случат, да станат да за подкрепа.
Много хубав призив отправихте, господин Цветкова. Госпожо Демирова, вие приемате ли?
Разбирате, че приемам. Това е в името на хората и добрите условия на живот. Няма как да се противопоставим по тази тема.
Добре.
Аз смятам, че можем да бъдем гъвкави. Дори районните кметове, вие знаете, че правомощията ни са по-малки, но някаква оперативна самостоятелност може да има и да има гъвкавост. И може би тази алюзия към референдумите, местните, малките референдуми. Бихме могли да вземаме самостоятелни решения за данъчни облекчения, като възможност общината да може да приспадне, да кажем, или намали данъчното задължение при извършване от страна на живеещите в определени райони някакви действия по поддръжка на здравите. Просто трябва да сме гъвкави в това.
Права
по отношение на, крайните квартали, това и в район Витоша също го има. Но тук става въпрос дори второстепенна улица, близо до перфектно направения булевард, осветен великолепно.
Има ли такъв в София?
Има малки улички. Исках да противопоставя на състоянието на второстепенните улици. Са тъмни и опасни за хората. Аз сега вървя, правя обиколки в кварталите, разговарям с граждани от тези квартали. Те са ставали обект на, престъпления, грабежи. На 100 метра, дори от 6-то районно се е случвало това. И то неколкократно. Затова много държа, ако бъде избрана за кмет, да осигуря едно спокойствие, сигурност на живеещите в район Витоша. Това може да стане с осветяване на улиците, с дори видеонаблюдение.
Аз направо съм изненадан, че при вас има осветена улица, честно ви казвам. Значи преди няколко дена се разходих в Южния парк. Там, с изключение на първите 10 метра, е като в рок. Дори снимах няколко снимки, които дори луна не се виждаше. Нали? Някъде в далечината мъждука нещо. Толкова е тъмно и ги качих в моя профил във Фейсбук. Забележете, това е Южния парк.
Няма как да не подадем ръка в осветена улица.
Да.
Аз говоря за главните улици.
Еми, при нас, за съжаление, само две главни улици в Дружба имахме осветени и сега при смяната с някакви енергоспестителни кружки, някой е взел някакви тъсти комисионни, първо, че му мутаха 2-3 години проекта и сега мъждукът и хората се оплакват, викат какви са тия европейски стандарти, какви са тия европейски придобивки, които имаме.
Та, много жалко, какво доверие да имат хората. Да. Как да отидат да гласуват?
Добре, аз ще ви кажа, че остават още 10 минути. Моля ви всеки от вас да даде въпрос към другия, да имате време да отговорите и накрая моля да представите както моя реда, вашата кандидатура кратичко и номера на вашата бюлетина. Господин Цветков, задайте своя въпрос към госпожа Демирова, кандидат за кмет на район Витоша в Столична община от политическа партия АБВ.
Ами аз няма да се възползвам от тази... защото все пак е на друг район, от друга партия. Нека да запазим, нали, и толерантността, но аз искам да използвам възможността да призова слушателите на Радио К2.
Това своите 5 минути, за да представите вашата кандидатура и да отправите
да
призив.
Да, и да кажа следното нещо. Всички сме... с досегашния си живот и действия сме показали кой какво може. Нека в останалите дни до края на кампанията всеки от не само от жителите на район Искри от Столична община, а и в цялата страна, защото ни слушат хора навсякъде, да провери съответно, освен че изборите са на 25-ти, кандидатите в неговата община. В случая както е при нас за районен кмет, за общински съветници. Да види поне последните 3-4-5 години дали те има следи в публичното пространство, примерно са се ангажирали с решаването на поне един техен проблем или близък до техен. Дали с място за детска градина, че не достигат, дали с чистотата, примерно в съответно районите, дали срещу презастрояването, дали с транспорта, по някакъв въпрос. И да направят своя информиран избор. Забележете, аз тук искам да се похваля, че с колеги, като бях за миналата година народен представител, променихме закона за местното самоуправление и изборния кодекс и предвидихме избор на районни кметов. За съжаление не ни стигна мнозинство, доверие на хората и време да въведем и това, което и колежката се оплака и констатира правилно, и повече децентрализация не само на задължения, ами на, правомощия. За да мога да има и районни съвети, те да са още по-близо до хората. Защото когато един район, примерно една община, примерно като Ковачевци, с 2-3 хиляди жители има 11 съветника, а 70 и повече хиляден наш район, Искър, няма нито един районен съветник. Е това справедливо ли? Там си знаят техния съветник. И може да му се оплачеш, той може да те подведе, да не ти свърши работа, но ти го знаеш кой е. Най-малкото може да не го избереш другия път. А тук всичко се решава в София, селският кмет или районният кмет има 10 лева бюджет, примерно, той туалетна хартия само трябва да купи парак за пране, а когато някой изхвърли букук в нивите на хората, когато възникне някакъв проблем, той нищо не може да прави, освен да му се оплачат като на арменския поп и той да се чуди чрез партия или чрез колеги да действа. Затова направете, граждани на София, на страната, направете своя информиран избор. Изберете партията, която последователно в местното самоуправление е поставила и се опитвала да реши дадени въпроси, които ви касават. Изберете в листата и кандидата, който го познавате. Дали ще бъдат достатъчно гласовете като ваши, да го изпратите там или не е друг въпрос. Но ако бъде пък избран, той ще има ангажимент вече освен към хората, които са подкрепили листата на дадената партия и към самия човек. Аз поемам ангажимент хората, които гласуват за мен в район Искър и като кандидат за районен кмет и като кандидат за общински съветник. Насякъде ние сме 39-ти в София в квадратчето, а за съветник съм номер 6. Да не ги разочаровам. Бил съм съветник, бил съм и извън общинския съвет. Не по-малко съм се борил за защитаване на правата, но съм бил и след мандат на общински съветник. Примерно делото за билетчето съм го спечелил вече след като съм бил общински съветник и не съм бил, като обикновен граждан. Тоест показал съм, че последователно като се ангажирам с дадена кауза, дали за осигуряване на места за всички деца в детски градини, независимо дали си в властта или извън нея, можеш последователно и целенасочено да се бориш. И съответно, ако бъда избран за районен кмет, имаме много неща, които трябва да свършим заедно с хората. Каза го и колежката преди малко. Нямаме действащи по територията квартални, селски, обществени съвети, в които хората, те имат много идеи, те имат своя професионален опит, те имат своите, ако щете, и контакти, и позиции, и връзки. Във всички институции, във всички сфери на живота могат да дават информация да са полезни. Тази обществена енергия е разпиляна. При всичко това трябва да бъде подкрепено. Ние имаме огромни две промишлени зони, които са пълна разруха. Полупаднали предприятия, които са работили хиляди хора, сега никой не работи. Аз, въпреки че това не ми е в правомощията, имам механизъм с подкрепата на хората, с или без и референдуми, и други инициативи и подписки, да ангажираме привличането на инвестиции.
Завършете, моля ви, сейчас, без искам ви казах 5 минути, а трябва да са 4.
Инвестиции, които да открият не просто работни места, а работни места в производство, за да могат те да донасят принадена стойност, да има заплати, защото знаете, че продавач на цветя е за един-двама на ключово место може да е целогодишно, но за друго е сезонно. И реално погледното това не може десетките хиляди хора, които живеят, работят в нашия район, да има сериозно препитание, ако не се възстанови, предприятията. Затова пак призовавам хората, бъдете разумни, участвайте в изборите, изберете своята партия, ако тя е нашата, няма да ви разочаровам, подкрепете и своите кандидати.
Благодаря ви, Борис Цветков. Това беше финалното му изречение. Кандидат за кмет на район Искър в Столична община и кандидат за общински съветник в Столичния общински съвет от местна коалиция БСП Лява България. Госпожо Демирова, вашите 4 минути.
Аз апелирам всички да направят информиран избор, да се запознаят с кандидатите. Считам, че в местните избори избор е на личност. Не можем само представени на партията, която ни представя, която стои зад нас, да гарантира за нашите качества. Затова смятам, че всички ние кандидатите в тези избори трябва да се представим и хората наистина да преценят, като ни погледнат в очите, дали имат доверие към нас, дали могат да ни имат доверие. Защото аз приемам един такъв мандат, не като корона на Мис София, а мандат означава поръчка. Мандат означава работа, отговорно задължение. И затова смятам, че всички избиратели трябва да преценят качествата на кметовете, за които гласуват, и дали могат да разчитат на едно сериозно отношение от тях. И когато отидат при тях, бъдат изслушани, разбрани, компетентно ще бъдат решени техните въпроси съобразно, разбира се, възможностите на кметовете, в случая районните кметове, както казахме, те са с малко по-рязани правомощия. Но да знаете, този човек би могъл да пренасочи решаването на въпроса им към компетентните институции. Но е важно това да стане бързо и да се бъдат поставени приоритетите за решаване на тези задачи. Дори при малък бюджет трябва да бъдем гъвкави. Ако нещо много важно трябва да бъде решено в определен момент, да се намират средства за това. Аз смятам, че наистина важните теми, които от години се говорят, пътищата, детските, липсата на детски градини, това се повтаря постоянно, но никой нищо не прави за решаване на тези проблеми.
Аз ви благодаря, госпожо Дамирова, за това участие. Всеки момент може би ще изключи оператора, понеже има един час време от избирането в ефира. Да. Така че разделяме се. Това беше пети предизборен дебат в ефира на Радио К2 на тема «Близо или далеч са от мен съдът, прокуратурата, омбудсманът, правосъдие». Водеща бях аз, Илияна Бановска, гости в студиото Борис Цветков, кандидат за кмет на район Искър в Столична община и кандидат за общински съветник в Столичния общински съвет на местна коалиция БСП Лява България, и Росица Демирова, кандидат за кмет на район Витоша в Столична община от политическа партия АБВ. Уважаеми слушатели, утре следващият дебат на Радио К2 ще бъде от 10 часа. Така ще се случи и в неделя. Иначе през седмицата продължавайте да ни слушате от 5 след обед. Благодаря ви за това участие, господин Цветков. Желая ви успех.
До вас.
Радио К2. Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване е платено.